Ayub bab 26. Ayub mangsuli, sopo kama ngerti marang kamulyaning Allah? Ayub mangsuli pangucape, becik banget anggonmu mitulungi marang wong apes, sarto anggonmu mbiyantu wong kang tangane tanpa daya. Becik banget pituturmu marang wong kang ora kadunungan kawicaksanan lan kawruh, kang kok wulangake nganti bludak. Anggonmu ngucapake tembung-tembung iku, adhedhasar panemune sopo, lan pikirane sopo, kang kok lairake iku. Para kang wis mati padha gumeter, mangkono uga banyu dalah saisine. Jagate wong mati ngeglo ana ing ngarsaning Allah, lan papaning pati ya ora ana tutupe. Gusti Allah menteng langit lor, mayungi awang uwung, lan gantung bumi tanpa candelan. Banyu kabuntel ing mendunge, ewa semono mendunge ora suwek. Dampare tinutupan dadi ora kena sinawang, margo kaaling-alingan ing mendunge. Lumahing banyu wis winatesan kalawan buwengan, nganti tekan ing antarane pepadang lan pepeteng. Soko sakaning langit podo gonjang-ganjing, kaget margo soko bebendune. Sagoro disirepake sarono pangwasane, sarto sarono kawicaksanane, anggone ngecak marang Rahab. Sarono napase, langit kadadekake terang, tuwe nogo kang cukat tinuwek dening astani. Lah iku kabeh mau, lagi mung poncot-poncoting margine, saibu to lirie sabawane, kang kita rungu soko ing panjenengane. Sopo kang bisa mangerti marang gumlegere tumindak ing pangwasane?